me kyllä tapaamme nahkurin horsilla.
Mä sanoin, että minä juon nyt kahvia.
Arvoisat koomikot ja traagikot, välikuiskaajat ja välihuutaajat, diivat, statistit ja protagonistit, hyvät draamakuningattaret ja draamakuninkaat, tervetuloa Maamme kirjan teatterisivulle. Tänään siis yritetään ottaa selvää, miksi Suomessa on niin paljon teattereita ja mitä niissä tapahtuu. Ja käsityksemme laajentamaan ovat studioon saapuneet teatteritoimittaja Kirsikka Muuring, tervetuloa.
Kiitos ja hyvää huomenta kaikille.
Ja Kansallisteatterin pääjohtaja Mika Myllyaho.
Kiitos ja huomenta.
Ja meillä on lähetysikkuna auki nuoremmat teistä tunteeseen nimellä Shoutbox. Ja sitä kautta voitte laittaa meille kommentteja ja kysymyksiä ja kehujanne. Kirsikka ja Mika. Suomalaiset ainakin tilaston mukaan rakastavat teatteria. Täällä on uskomaton määrä ammattilaitoksia. Täällä on harrastelijateattereita, täällä on kesäteatteria, talviteatteria, jouluteatteria, pääsiäisteatteri. Onko se totta? Onko suomalaiset rakastuneita teatteriin? Onko teillä jotain faktoja tai mututuntumaa?
No on tietenkin. Meillä jos Suomessa on vähän yli 5 miljoonaa asukasta ja tilastojen mukaan yli 3 miljoonaa käy vuosittain teatterissa, niin sehän tarkoittaa, että joka toinen suomalainen käy teatterissa.
Se on enemmän kuin enemmän. Kirkossa käy,
niin,
kävijöitä.
Niin. Paljon enemmän, paljon enemmän. Et suomalaisethan rakastaa teatteria niin paljon, että ne on valmiita niin kun taittamaan peistä ja riitelemään siitä niin kun hamaan loppuun saakka, että jos joku asia ei miellytä ja niin edelleen. Että se on niin kun hyvin semmoinen tulenarka ja niin kun henkilökohtainen ja tunteisiin vetoava taiteenlaji.
Joo, ootko mikä samaa mieltä? Ootko törmännyt siihen, kun sua haluttu lynkata montakin kertaa?
No, mä saanut muutamia sellaisia viestejä, että nenää lyödään kohta tässä 6 vuoden aikana. Mutta no joo, rehellisesti sanottuna sehän on vähäistä, mutta niin kuin Kirsikka sanoi, niin se on totta, että on myös mittaustulos, että Suomi on toiseksi, Suomessa käydään toiseksi eniten Euroopassa teatterissa. Eesti on kai niin kuin menee vielä edelle, mutta Suomi on toiseksi paras, eli kyllähän se on hieno tilanne.
Jos näin on, että virolaiset ja suomalaiset käyvät eniten teatterissa koko Euroopassa, niin totta kai heti minussa ainakin herää tämmöinen varmaan hyvin vääränlainen kansallinen ennakkoluulo, että aha, siihen löytyy varmaan joku selkeä syy, miksi juuri virolaiset ja suomalaiset, olisiko historia syynä tai kieli ugrilainen, vai kansanpienuus, haetaanko identiteettiä teatterilla, vai mitä selityksiä teille tulee mieleen, jos nyt pysytään kuitenkin poliittisesti korrektilla alueella?
Niin, no, ehkä sen verran tähän voi sanoa, että se mikä tietysti on erityistä Suomessa, toki Virossakin, että meillähän on joka kaupungissa kaupungin teatteri, kirjasto ja monia muitakin asioita, että me ollaan sillä tavalla sivistysvaltio. Mä kuuntelin juuri erään luennoitsijan puheen, joka kertoi, että hän oli tullut Amerikasta Suomeen aikana jostain pikkukaupungista. Heillä oli siellä McDonald's ja Bingo. Hän muutti Jyväskylään töihin, jossa oli sitten kaupungin teatteria ja jääkiekkohallia, vaikka mitä. Niin hän sanoi, että heillä on myös jääkiekkohalli ollut siellä, Bingo ja McDonald's.
Toki Jyväskylässäkin niin, on Bingo ja
toki,
McDonald's.
Toki näiden lisäksi, mutta se mikä musta tässä on oleellista on se, että silloin hän ymmärsi, mitä sivistys on.
Ja kyllä mä tohon voisin vielä lisätä, että toi on ihan totta, että se, tietysti se verkosto, joka on niin tiheä, niin se jo imee ihmiset sinne, missä tapahtuu. Mutta mä olisin valmis niin uskomaan tähän Roman sun tähän tämmöiseen teoriasi siitä, että suomalais-ukrilaisuus on jotain erityistä. Ja se on ehkä tämmöistä niin kuin peiteltyä tunnemaailmaa ja semmoista, jos ajattelee sosiaalipsykologisesti suomalais-ukrilaisia kansoja ylipäänsä maailmassa, niin että ollaan niinku aika niinku rajalla sen oman tunne-elämän kanssa. Ja silloin on hirveän helppo mennä teatteriin ja katsoa, niinku eläytyä sitä kautta, että miten niinku nämä muut toimivat elämässään.
Eli siis teatteri toimii yhteiskunnan peilinä ja yhteiskunta, joka on pieni tai edustaa pientä kieliryhmää, tarvitsee enemmän semmoista peiliä. Näinkö? Siihenkö suuntaan?
Mä sen näkisin, että kun sä puhut siitä, että onko teatteri, niin kun, etsikö ihmiset identiteettiään sieltä, niin varmasti etsii niin kuin monella tasolla identiteettiä. Mä en tarkoita niin kuin kansallista identiteettiä, vaan ylipäänsä niin kuin olemassaolon tapoja. Mun mielestä Suomessa on niin kuin tänäkin päivänä niin kuin aika hukassa se, että miten pitää elää. Niin sitten kun menet teatteriin ja joku on kirjoittanut tämmöisiä draamoja siitä, että mitä tapahtuu, jos elät näin tai näin, niin se on musta aika niin kuin sellaista palkitsevaa, että voi mennä katsomaan, että noitakin virheen minä en tee tuota.
Mutta siis nythän täällä edellytetään, että ihmiset menevät teatteriin todella jaloista motiiveista. Että jos mä menisin teatteriin, niin mun ensisijainen motiivi olisi se, että toivottavasti joku tärkeä näkee, että meitsi käy teatterissa. Ja mun uusi moherpuku tulee sitten esitelty ihmisille ja näkeeköhän joku, että millä autolla mä tänne saavun. Kenen kyydissä ja missä seurassa. Eli siis onhan toki aika paljon tuommoisia epätaiteellisia motiiveja nauttia teatterista, mutta me ei tässä ehditty puhua kuin 5 minuuttia suomalaisesta teatterista, niin jo sinä, Miika, käytit sanan sivistys. Kuinka tiiviisti suomalainen teatteri ja sivistys ja kansansivistys liittyy yhteen?
No, tietysti varmaan tämä tutkijalta pitäisi puhua kirsikkaan tässä varmaan parempi, mutta mä luulen, että tai mä ajattelen ehkä itse niin, että ne kuuluu hirveän vahvasti yhteen ja on hienoa, että ne kuuluu yhteen ja varmasti tällä hetkellä juuri, jos puhutaan kulttuurimäärärahojen vähentämisestä ja monesta muusta, niin juuri siitä on keskustelu, että suomalaisille on kauhean tärkeää se, että meillä on sivistyslaitoksia, jos nyt voidaan kutsua, että teatteriinstituutikin on sivistyslaitos. Mitä ikinä sitten tarkoittaakaan, mutta kyllä mä pidän sitä kauhean tärkeänä, että niin kuin äsken tuli esiin, että se reflektio, se peili, jos nyt käytetään sitä, niin se on yksi sellainen. Teatteri on yksi osa sitä ja niin kuin Kirsikka sanoi, niin se on totta, että se on, teatterin muoto on aika yksinkertainen loppujen lopuksi. Siellä on ihminen, joka höpöttelee, toinen kuuntelee sitä ja sitten miettii, että saako sitä mitään vai eikö saa mitään ja sillä lailla, niin kuin mitä yksinkertaisempi se peili on tai se viesti, niin musta tuntuu, että ihmiset mielellään hakeutuu sen ääreen.
Mutta onko suomalainen teatteriyleisö sitten sivistyshakuinen? Mä meinaan, koska teatterihan voi olla loistavaa show, josta ei jää kauheasti mitään mieleen, paitsi hyvä fiilis, mukava ilta, kauniita pukuja, laulettiin ja tanssittiin myös. Eli siis tämä viihde, eskapistinen viihde on yksi asia, mutta pitääkö Suomessa tehdä sivistävää, vaikeaa näytelmää?
Mä luulen, että se on niin kuin mä äsken sanoin, se on niin kuin osa sitä. Se sivistys tulee niin kuin siinä mukana ja on hienoa ajatella niin, että tällä on myös sivistävä vaikutus. En mä oikeastaan ajattele sivistystä sillä tavalla, kun tekee työtä, valitsee näytelmiin tai tekee ohjaajan kanssa työtä tai näyttelijän kanssa. Teemme sivistystyötä, vaan mun mielestä se vaan kuuluu sen rakenteen sisällä.
Millä perusteella esimerkiksi sinä Kansallisteatterin pomona valitset näytelmiä? Että onko sulla kotimaisuusvelvoite, pitää olla puolet, pitää olla suomenkielistä tai alunperin suomenkielellä? Millaisia reunaehtoja sulla siinä on?
Moni aina kyselee, että Kansallisteatteri, että onko sellainen paikka, jossa minulla on määrätty se, että pitää olla klassikoita tämän verran. Niin ei ole mitään määräyksiä. Että se on kaikki, ihan, voi tehdä mitä vaan, kunhan se on niin kuin. Tietysti niin kuin mulla on joku lähtökohta. Mulla on tietysti itse lähtökohta se, että Kansallisteatteri on taiteellinen teatteri. Sen täytyy niin kuin jonkunlainen lippulaiva Suomessa, että se pitää yllä taiteellista teatteria. Mulle se on hirveän tärkeä, mitä ylipäänsä taide on, mitä taiteellinen teatteri on. Mutta lähtökohtaisesti mä valitsen teatterin tekijät, joilla on hyvä aihe. Ja tällä hetkellä me tehdään hirveän paljon suomalaisia kantaesityksiä. Niin hyviä kirjoittajia, parhaita kirjoittajia, joilla on halu sanoa yhteiskunnasta jotakin maailmasta. Ja heillä on kyky siihen. Niin siinä se melkein on.
Mutta siis sellaisiakin sääntöjä ei ole, että pitää olla tietty osuus suomenkielistä näytelmäkirjallisuutta ja tietty osuus saa olla käännös.
Ei ole. Esimerkiksi tänäkin keväänä meillä ei täällä ole yhtään käännösnäytelmää, mutta totta kai mä pyrin siihen, että on klassikoita, on myös eurooppaista draamaa. Että mä pyrin siihen, että joka vuodessa vähintään 2-3 näytelmää, jotka tulisi Euroopasta, joka toimisi myös jonkinlaisen siltana, että mitä kirjoitetaan Euroopassa.
Kirsikka, sä oot toimittaja, mutta mä esittelin sut teatteritoimittajana ja sä et yhtään säpsähtänyt. Ilmeisesti se ei satu. Siis sulle kelpaa olla teatteritoimittaja nimenomaan.
Siihen mulla on koulutus ja työkokemus viittaa siihen vahvasti. Että kyllä se on mun identiteetti.
Mutta kyllä sä kirjoittaisit varmasti myös jalkapallosta jutun.
No jos, ihan, ei mitään hätää.
Niin se tuli sitä, mä tarkoitan vaan, että se ei ole, se ei kavenna sun toiminta-ala. Mutta mitä sä sanoisit, kun sä työksesi olet katsonut näytelmiä, muun muassa katsonut, mitä suomalainen haluaa? Haluatko suomalainen viihtyä teatterissa, nauraa, kaipaaksi kevennystä vai haluuko se oppia jotakin?
Musta se on sekä että hirveän niin kuin jakautunut yleisö on meillä, että on ihmiset, joille myydään tämä nauru, jotka tulevat busseilla nauramaan, ja sitten on niitä ihmisiä, jotka niin kuin haluavat niin kuin laajentaa elämän kokemustaan, näkemystään ja itseäänkin. Ja kyllä siihenkin nauru kelpaa. Et jos mä ajattelin esimerkiksi nyt tätä Kansallisteatterin klassikkoa syksyllä, toi Nummisuutarit-tulkintaa, joka on niin kuin aivan uusi tulkinta nummareista, niin sehän on hirveän hauska, mutta samalla se on todella kipeä ja todella semmoinen kirkas näkemys siitä, että mistä tämä suomalainen viha ja tämä kosto ja tämä kaikki lähtee. Että miten syvällä se on meihin kätkettynä, niin parhaimmillaan minusta teatteri on sekä viihdettä, että sitten se niin kuin on semmoinen piikki aivoon, että lähde tästä, ettei elämä ole niin simppeliä kuin mitä se tuossa nyt luulee olevansa se elämä. Ja sitten niin mä vielä kommentoisin tätä, että mennään teatteriin niin kuin sille, että minulla on nyt tämmöinen kolttu tänään, niin aikaisemminhan oli niin kuin vielä, sanotaan nyt vielä 80-luvun alussakin ehkä, puhuttiin minkkimuurista.
Minkkimuuri
tuli ensiltä yleisö, ja sitten aikaisemmin niillä oli aina nämä minkkipuuhkat, että joku ihme minkin pää oli tuossa niin kuin ihan olkapään tasalla heiluu, ja mäkin aina otin sitten vähän etäisyyttä siitä minkin päästä, mutta semmoinen, että pukeuduttiin teatteriin ja haluttiin, että se oli tämmöinen juhlallinen hetki, että minä astun tästä, että mistä limusiinista astunkaan ja kenen kanssa. Ja siellä oli niin kuin, aulat oli täys niin kuin kaikkia valokuvaajia, niin kuin paparatseja, että hän tuli sen ja sen kanssa ja niin edelleen. Mutta mun mielestä tämmöinen suhde teatteriin on kadonnut täysin. Että ihmiset tulee niin kuin aika rennosti ja ei lähdetä siitä, että näytän uuden pukeutumistailini tai kampaukseni tai miesystäväni tai naisystäväni, vaan lähdetään siitä, että mitä mennään katsomaan oikeasti niin kuin sen sisällön kautta.
Se tuntuu varmaan hyvältä teatterin tekijöiden mielestä, mutta siis mistä se mahtaa johtua, että mihin minkkimuuri on kadonnut ja onko se uusi muuri, vaan onko se vaan paremman näköinen, se on nyt luomumuuri. Onko oikeasti, mitä sä sanot, Mika, että onko ihmisten suhtautuminen teatteriin sitten muuttunut?
Kyllähän maailmakin muuttuu koko ajan, että on jos ajatellaan omia vanhempia, niin, jotka isä lähestyy 80, niin siellä ne surffailee netissä ja skypettää joka päivä, ja niin tavallaan se maailma muuttunut kaikkialla, että se suhde monin asioihin on muuttunut, ja sitä kautta niin kun teatterin tuleminen on niin kun, tullaan just niin kuin Kirsikka sanoi, että tullaan katsomaan esitystä ja sitä aihetta, mitä on valittu. Toki niin kun ihmiset kyllä edelleenkin musta pukeutuu pukuun ja näkee sellaista, ja sekin ihan varmaan mukavaa, että voi laittaa, mutta ei siinä semmoista enää, että näyttäydytään välttämättä. Okei, varmaan voi olla jotain gaalailtoa, jossa voisin kuvitella, no itse olen joskus oopperassa, jossa on tietynlaisia tilaisuuksia, niin näkee ehkä sellaista vielä havahdus. Ja mikä siinä? Kyllähän ihmiset haluaa. Joskus sinäkin haluat Roman näyttäytyä.
On huonompiakin paikkoja bondata kuin teatterin haula.
Mutta on myös sellainenkin historia, että aikanaan Kansallisteatterissa muun muassa ensilät oli sellaisia, että ne paikat oli periytyviä. Eli joku suku omisti paikan. Ja sehän teki ne tavallaan, miksi ruvettiin kutsumaan minkkimuuriksi, koska ne paikat periytyi. Ne ei välttämättä tullut katsomaan ensiltaan juuri sen takia, että tullaan katsomaan ensiltaan, vaan minulla on paikka siellä ja minä menen katsomaan sitä. Ja olen ehkä edustan siellä. Ja
miksi mun tulee mieleen semmoinen sana kuin sukuhauta?
No oikein sanoa, mutta mä tulin teatteriin 2010 ja me lopetettiin Kansallisteatterissa käytäntö ja kaikki sanoivat, että mut tullaan murhaamaan siitä. Niin ei sieltä tullut loppuun joskus pari kolme sellaista puhelua, että harmittelemme tätä, koska olisimme halunneet tulla. Mutta aika hyvin se sitten sitä taittui, ja jos mä ajattelin nyt menen ensiltoin, niin on, pyritään siihen, että siellä on paljon tuttuja ja ihmisiä, ketkä haluaa tulla sinne.
Ja ensimmäiset rivit on kuitenkin täysiä ensi-ilmoissa, ei jäänyt tyhjiä perintöpaikkoja. ja hauskaa, että sääli, että parkkipaikka voisi olla perinnöllinen Helsingissä. Että siinä on,
se on hyvä.
Kannatetaan.
Kannatetaan. Sun auto vielä Hangossa. Onko olemassa joku ristiriita niiden asioiden välissä, kun Suomessa sanotaan aina, että me ollaan juroja, me ollaan vähän näitä hämäläisiä, me nyt ollaan vähän tällaisia ja blää. Ja sitten kuitenkin heti, kun suomalainen siellä kääntää selän, niin se perustaa jonkun harrastelijateatterin, kesäteatterin tai kirjoittaa näytelmän tai ainakin organisoi lapsille jonkun nukketeatterin. Suomessa on sananmukaisesti tuhansia teattereita, ammatti- ja harrastelija- ja spontaaniteatterit mukaan lasketune. Eli siis sen täytyy olla todella laaja harrastus. Miksi nämä suomalaiset haluaa kaikki näytellä ja improvisoida jopa vielä?
No tuohon vastaisin, mä oon niin tosi usein tämän 30 vuoden ajan suunnilleen käynyt. Meillä on harrastajateatterifestivaali aina kerran vuodessa tuolla Mikkelissä, johon kootaan niin Suomen parhaat harrastajaesittäjät ja näyttelijät ja jutut. Ja ne ei ole vain harrastajateatteria, ne on niin todella tasokkaita esityksiä, joissa niin mennään niin syvälle yhteiskunnan ytimeen kuin ikinä voi ja aika nopeasti, koska ne on niin harrastajateatterilla ei ole tämmöisiä paineita, että pitää niin pitää talo kasassa, vaan ne voi vähän niin kevyemmin syöksyä sisään asioihin. Ja ne on niin hienoja esityksiä ja niin tärkeitä, että mä katson, että teatteriharrastus on Suomessa tällä hetkellä, tai varmaan ainakin ollut, niin tämmöinen. Se on niin kuin tapa kommentoida yhteiskuntaa ja myös niin kuin omaa itseä, että jos sä itse olet niin kuin ujo ja et niin kuin uskalla astua huoneen keskelle, niin näyttämällä sä uskallat kävellä siihen keskelle ja olla niin kuin, sä oot se roolihenkilö, niin roolihenkilö voi olla niin kuin kaikkea, se ei ole sinä. Että se on tämmöinen niin kuin, se vapauttaa ihmisen tekemään semmoisia asioita, jotka niin kuin normaalisti ei kuulu sen repertuaariin.
Sä tarkoitat, että rooli tekee ujolle ihmisille helpommaksi sen jonkun asian esille tuomisen, kun ei tarvitse omana itsenään olla, vaan voi ottaa jonkun roolin.
Kyllä.
Mä olen ihmettänyt monta vuotta tätä kulttuuria, esimerkiksi putous-sketsihahmot ja se suuri hypetys niiden ympärillä, tai sketsiviihde, jota oli 80-luvulla vielä, kun aikuiset ihmiset käyttäytyy mahdollisimman pöljästi koko kansan iloksi, niin sitäkö se on? Tykkääkö suomalaiset ottaa rooleja?
Mä ehkä jatkaisin tuosta, mitä Kirsikka puhui, että mä olen samaa mieltä, että täytyy muistaa, että teatterihan on niin kuin leikkimistä lopulta. Se palaa siihen, että leikitään jotakin leikkiä, jossa on vain tietynlaiset säännöt. Ja juuri toi, niin kuin, mikä siinä on musta tärkeä asia, niin teatterihan antaa aika tarkat säännöt. Ja katsoja hyväksyy ne säännöt, kun mennään teatteriin. Olen katsomossa, olen pääasiassa hiljaa ja katson ja näyttämällä on aika turvallista. Niin ja sitten kun sitä harjoitellaan, niin se on leikki, johon vaan rakennetaan tällaiset säännöt ja leikillä on vetäjä, ohjaaja yleensä ja sitten tulee näyttelijät. Ja se on totta, että se on aika helppo paikka loppujen lopuksi ottaa leikkiä, niin kuin erilaisia sosiaalisia leikkejä. Ja tämähän on yksi asia, mitä mä oon nyt korostanut monessa paikkaa. Mä oon käynyt aika paljon puhumassa johtajille luovasta johtamisesta, ja aika usein tulee keskustelussa esiin se, että miksi Suomessa ei opeteta, tai missä voisi oppia tällaista vuorovaikutusta, ja musta se, että meidän pitää saada kouluun jossain vaiheessa vakituiseksi aineeksi draama ja tämmöinen, sehän on nyt sisällytetty äidinkielen opetukseen, mutta ihan omaksi aineeksi taettu tosi pitkään, niin siinä olisi yksi ratkaisu niin kuin pitkässä juoksussa, että me saadaan tällaista vuorovaikutuskoulutusta. Ruotsissahan se on aika pitkältä tämä kuvio, ja ajatellaan niiden tulosta tällä hetkellä maailmalla ja ylipäänsä niin kuin tapaa kommunikoida.
Sisäistyisikö siihen myös näyttelijä esiintymiskoulutusta?
No siis,
sun mielestä, pitäisikö koululaisille myös opettaa,
siis
tuoda itsensä esiin?
No sehän oli esimerkiksi juuri se, että jokuhan vertaisi Suomea ja Ruotsia, että Suomi on insinöörimaa ja Ruotsi on ekonomimaa, ja he osaavat esiintyä, kaikki osaavat esiintyä, puhua asiastaan, esittää asiansa kiinnostavasti ja kuunnella toista. Tämähän on tietysti teatterissa, minkä oppii, että on pakko kuunnella.
No,
mitä toinen sanoo?
Suomessahan on toi hiljaisuuden ja tauon kulttuuri. Suomalaiset ei yleensä keskity, eivätkä puhu päällekkäin, niin luulisin, että teatterissa se on hienoa, kun ei mene repliikit sekaisin. Millaisia genrejä Suomessa on olemassa ja mitkä niistä ovat nämä eniten hyvinvoivat tai halutut? Sä sanot, että kansallisteatteri on niin sanottu taiteellinen teatteri. Sitten Suomessa on tietysti nukkiteatteri, lastenteatteri, vaikka mitä suojeluskuntateattereita oli vielä jossain vaiheessa, jolloin oli ihan selkeä taiteellinen missio todennäköisesti. Sitten kristillisiä teatteriryhmiä on, mutta dokumenttiteatteri oli vissiin aika tärkeä jossain vaiheessa Suomessa ja poliittinen teatteri. Eduskunnan touhusta on tehty useitakin näytelmiä, kunnes sitten eduskunnan oikeat touhut osoitautuvat paljon hurjemmiksi kuin mitä näytämöllä esitettiin. Onko Suomessa jotain tuommoista omalaatuista? Mihin pitää katsoa, jos etsii sitä suomalaisinta teatteria? Onko täällä jotain semmoista, mitä muualla ei harrasteta?
Se on kyllä kesäteatteri. Kyllä missään muualla maailmassa ei niin kuin kaatosateessa näytellä jossain hyttysparven keskellä. Että kesäteatteri on kyllä musta ihan suomalainen ilmiö. Että onhan niin kuin tämmöisiä ulkoilmateattereita, mutta ne lähtee ihan toiselta periaatteelta kuin se, että näytellään seitsemää veljestä niin kuin puurokupit nenä edessä jossain metsässä. Ja se on, niin kuin, se on musta hienoa, että meillä on kesäteatteri, koska se on sitä kansanteatteria niin kuin ihan perustalta lähtevää kansanteatteria, mikä meillä joskus on ollut Suomessa monta sata vuotta sitten, kun syntyi koko teatterilaitos, niin kuin lähti kansanteatteri työväenteatteri pohjalta.
Näinkö niin. Mitä hahmottaa, että teatteri lähti alhaalta, että kansa keksi teatterin ja siitä kehittyi sitten huippumalliksi muun muassa sun johtama kansallisteatteri. Kun muualla maailmassa vissiin teatteri on syntynyt jonkun rikkaan tyypin hovissa ja kehittynyt sieltä alaspäin.
Joo, mä tuohon Kirsinkan pointsiin vielä hieman jatkaa. Että se on totta, että tämä kesäteatteri-asia on tärkeä, koska sehän on yhteisön hoitoväline. Kun ajatellaan sitä yhteisöä kesäteatteri, niin siellä on se paikallinen kaupanpitäjä näyttelee sitä tulitikkulainaajaa ja sitä kautta se yhteisö käsittelee sitä omaa niin kuin tapansa olla ja tulee tutuksi. Ja se on äärimmäisen tärkeä sosiaalinen tapahtuma, ja se on erityistä Suomessa. Ja se, miksi se on näin, niin sillä on varmaan oma historiansa, ja se liittyy johonkin, niin kuin mitä Kirsikka puhuu, tavasta käyttäytyä. Mutta jollain tavalla mä näen sitten, jos mä vertaan niin kaupungin teattereita, vaikka joku ottaa vaikka Jyväskylän kaupungin teatteri, niin parhaimmillaan se käsittelee sen yhteisön asioita. Ja tällä hetkellä, jos mä ajattelen koko Suomea, jos puhutaan koko Suomesta, missä tämäkin ohjelma kuuluu, niin kysehän on siinä, että teatteri parhaimmillaan pystyy käsittelemään sen yhteisön asioita, jos on hyviä tekijöitä. Ja antamaan myös yhteisölle tietysti ilmaa komedioita tai jonkun muiden kautta, mutta samalla niin kuin tämä kesäteatteri, niin mä näen, että kaikilla on merkitys suhteessa yhteisöön. Sen takia mä näen taas kansallisteatterin merkityksen koko kansaan. Jos mä valitsen näytelmiä, niin sillä pitää olla jotenkin suhde koko Suomeen. Mm-hmm. Koko Suomen asian. Suuri näyttämä edustaa mulle koko Suomea. Ja se on kahden tärkeä ajatella sitä kautta.
Kaupunkiteatteri on meille erikseen täällä Helsingissä. Että sulla on eri tehtävä. Mm-hmm. Lasketaanko teillä, että kuinka paljon teillä on Kehä Kolmosen ulkopuolelta tullutta yleisöä ja kuinka paljon on kotiyleisöä?
Joo, kyllähän totta kai kansallisteatteri, joka tänä vuonna tulee rikkomaan 200 000 katsoja rajan näinä aikoina, ihan huikea, mitä on tapahtunut monen kymmenen vuosiin, niin kyllä varmasti suurin osa tulee Suur-Helsingin alueelta. Mutta toki meillä tulee busseja kyllä ihan niin kuin siis hyvänä aika Hämeenlinnasta asti ja tuolta jopa Tampereelta. Mutta kyllähän teatteriin liittyy myös paikallisuus. Mutta esimerkiksi meidänkin näytelmiä on nyt kuvattu ja teemalla näytetään niitä, muun muassa Maaseudun tulevaisuus tulee teemalta nyt ulos, ja Ylen kanssa on tehty tätä yhteistyötä, niin kyllä se näkyy koko maassa. Myös live-striimauksia tullaan tekemään tulevaisuudessa. Finkinon kanssa ollaan aika pitkälle siinä, että voidaan näyttää esityksiä koko maassa.
Kinossa.
Joo.
Eli kinosaliin hankitaan teatteriyleisö, ja he katsovat isolta skriinata live-striiminä.
Kyllä, onhan Helsingissä näkynyt jo pitkään, siis esimerkiksi Metropolian operasta ja Lontoon teattereista, siis leffateatterista, mikä on mahtava palvelua yleisönä.
Mm-hmm. Missä kaikkialla, kuinka monessa paikassa tullaan näkemään kansallisteatterin livestreamia?
No me oltiin suunniteltu muun muassa Vania Eno, että se olisi näytetty, mikä oli huikea esitys teatterilla viime vuonna, niin se olisi näkynyt 7 kaupungissa. Mutta se kaatui itse asiassa ihan niin kuin ajan puutteeseen. Mä olin liian myöhässä siinä ideassa, mutta me oltiin aika pitkällä sillä kyllä. Mutta tätä tullaan jatkamaan.
Tarkoittaako tämä sitä, että traditionaalinen teatterirakennus, se merkitys tulee vähenemään?
Ei. Tämä on vaan palvelua. Että mä näen jotenkin sillä, että jos meillä on huippuesitys ja siellä on huippunäyttelijät ja jotenkin mä toivoisin, että se voitaisiin nähdä. Joku voisi olla kiinnostunut vaikka Rovaniemeen mennä katsomaan Kansallisteatterin esitys, jos se nyt vaikka 100 katsoja käy katsomassa, niin se on sitten sivistystä sekin.
100 katsoja Rovaniemellä niin. Olisi mun mielestä jo ihan hyvä. En tiedä, onko meillä 100 kuuntelijaa Rovaniemellä. Milloin nämä alkaa? Anteeksi, Kirsikka, mutta sen vielä konkreettisesti. Milloin ne alkaa nämä ensimmäiset live-striimaukset?
Se on enemmän kysymys siitä, että mikä me halutaan. Kaikki näytelmät ei sovi mun mielestä siihen, että se live-striimataan, mutta että koko ajan tutkitaan, mikä se voisi olla ja sitä, että mikä näytelmä kannattaisi niin kuin laittaa.
Niin, että minusta niin tuossa just on se sivistystehtävä, mikä Kansallisteatterilla on. Että jos mä ajattelen jotain Christian Smetsin Tuntematonta sotilasta, josta syntyi niin kuin valtava tämmöinen isämaallinen keskustelu, että voiko Tuntematonta sotilasta tulkita näin. Ja kaikki niin kuin perustui siihen, että ihmiset ei ollut nähnyt ja ne vaan halusi puhua siitä ja niillä oli ennakkoluulot siitä, mikä tämä esitys on. Ja sitten kun se kuvattiin ja esitettiin televisiossa, niin koko kansalla oli mahdollisuus nähdä, että tässä se on se esitys, että ei se nyt tämän kummempi ollut ja vaarallisempi ja ei siinä niin kuin Suomea pilkattu eikä Suomen lippua vedetty lokaan. Et niin kuin ihmiset saa nähdä sen, mistä niin kuin jossain pääkaupungissa niin sanotusti riidellään ja tapellaan ja keskustellaan. Ja että ne voivat osallistua keskusteluun myös sitä kautta, että ne on itse nähnyt.
Nyt sä puhuit Smetsin Tuntemattomasta sotilaasta, että mun mielestä kaikista herkullisin yksityiskohta oli se, että Suomen kansa joutui vielä osallistumaan produktioon, kun pesukoneet loppui kesken ja piti laittaa Hesarin ilmoituksia, että lahjoittakaa vanhat pesukoneenne tähän kansalliseen tehtävään. Mutta sillähän oli sitten loppujen lopuksi semmoinen efekti, että kansa, tai siis teatteri varmaan on nyt tyytyväinen, että kerran saatiin taas nähdä, että tämä teatteri on aika tärkeä, sillä on vaikutusta. Se ei ole munaton huvituslaitos, vaan se saa ihmiset vielä suuttumaan. Niilläkin oli vahva mielipide Smetsin ohjauksesta, jotka ei nähnyt koko juttua silloin. Ja sehän on iso saavutus, että teatterista puhutaan, vaikka ei ole edes käyty siinä. Mitkä oli muut tuommoiset käännekohdat Suomen teatterielämässä? Kaikki puhuu aina jostain Jouko Turkasta, joka keksi uusia menetelmiä jossain vaiheessa. Mutta mitkä olivat teidän mielestä nämä tärkeimmät skandaalit, flopit, onnistumiset?
No Kirsikka on varmaan tässä nyt tämä, joka...
Mitä sulle tulee mieleen?
Mä sanoisin, että niitä suuria käännekohtia on ollut joitakin semmoisia niin aivan selkeitä yksi vuosikymmenessä. Ja varmasti ehkä niin kuin kaikkein suurin käännekohta tämmöiseen niin kuin kansalliseen teatterihistoriaan ja teatteritradition uusimiseen oli niin kuin uusimisessa oli Kalle Holmbergin Turun kaupunginteatterin tekemä 7 veljestä, jolloin tämä, niin kuin nämä kansalliset monumentit otettiin, ne niin kuin otettiin alas jalustoilta ja niistä tehtiin niin kuin eläviä ja niin kuin koskettavia tarinoita ihmisistä. Se 7 veljestä oli semmoinen, että siihen purkautui joku tämmöinen niin kuin vuosikymmenien patoutuma, joka oli sitten aikaisemmin Kalle Holmberg oli tehnyt tämän saman Lapolaisoopperassa Arvo Salon kanssa, jolloin tavallaan tämä poliittisen teatterin käsite tuli läpi sieltä 70-luvulla ja elää vielä tänä päivänä ne Lapolaisoopperan laulut ja asiat. Ja sitten tietenkin Jouko Turkka. Ja Jouko Turkan, että mitä tahansa se teki, niin siitä tuli teatteririita aina. Ihan joka paikassa. Oli se sitten Göteborgissa tai Joensuussa tai missä tahansa, niin aina teatteri suljettiin ja tuli lakkoja ja iltapäivälehdet saivat hyviä lööppejä siitä, miten Jouko Turkka kutitteli ruusupuskalla Göteborgin primadonnaa ja kaikkea tämmöistä. Että siinä niin kun teatteri astui ulos jostain semmoisesta niin tästä plyyssisestä, tästä samettisesta, niin kun tästä pölyntuoksuisesta tämmöisestä omasta linnakkeestaan ja niin kun meni toreille ja ryhtyi tappelemaan. Että sekin oli mun mielestä yksi avaus. Että siellä on niin paljon semmoisia, jotka niin kun joista tänä päivänä niin kun ne näkyy, niin kun ne, miten ne on jatkanut elämäänsä ja niin kun tavallaan positiivisessa mielessä. Että mun mielestä, että nämä, miten suomalaiset teatteri on niin kun repinyt tätä teatterikulttuuria niin kun uuteen asentoon, niin se on tehnyt suomalaisesta teatterista Euroopan merkittävimmän.
Mun taustat tämän ohjelman taustatoimittajan mielestä Mika Myllyahon kausi ryhmäteatterin johdossa pitäisi kans laskea mukaan näihin suurimpiin tapahtumiin.
Niin siis Esa Leskisen kanssa.
Kyllä, sitä joo.
Silloin. Esa jatkaa
tietysti. Joo. Silloin, kun olitte siellä yhdessä.
Oikeastaan sitä ennenkin jo, ryhmäteatteri. Silloin, kun siellä oli Leppäkoski ja Hellström, että se on ollut myös tämmöinen.
Ryhmäteatterin kausi on kauhean pitkä periaatteessa, kun ajattelee sitä sieltä. Tietysti PTQ, oliko se ryhmäteatteri, eikö se ollut kumminkin? Olihan se niiden
oli
tuotanto,
se,
eikö se ollut?
Joo, oli. PTQ oli varmaan yksi keskeinen. Tuolla.
Niin, sitä ei voi kyllä unohtaa.
Ei.
Mutta taas kun ajattelee Leppäkosken ja Hellströmin kautta, niin sehän oli huikea. Me tultiin vuonna 1997 Esan kanssa, niin kyllä se oli kauhean vaikea siitä jatkaa. Vaikea, mutta sitten pikkuhiljaa omat tie alkoi löytymään. Että me Esan kanssa mentiin 2000-luvun puolivälissä enemmän se omaan, että haluttiin alkaa kirjoittamaan. Se oli varmaan meille sellainen, niin kuin, me löydettiin sitä kautta oma itsemme, oma tiemme. Että sitä ennen se oli sellaista niin kuin hakemista ja opettelemista, että se oli sen toinen korkeakoulu. Ja nyt jos mä ajattelen Leskisen Esaa, joka kirjoittelee huimia näytelmiä tuolla, niin jatkaa omaa tietä, että hyvä näin. Mutta tuo on kiinnostava toiminta, Kirsikka sanoi. Sitten taas katsoa vielä taaksepäin, jos ajatellaan 50-luvun alkua, jos mennään vielä sinne, niin kun Kansallisteatterin pieninäyttömä avattiin, ja Jack Whittaker ohjasi sinne muun muassa Beckettiä ensimmäisenä niin kuin Euroopassa, leikin loppu taisi olla ensimmäinen siellä, niin se on ollut kuulemma, jos nyt on historiankirjoituksia lukenut, niin kauhean merkittävä hetki Suomessa sekin. Että kauhean kiinnostavaa olisi kuulla, mitkä ne on sitten taas siitä taaksepäin. Se on kumminkin esitty Minna Kanttia ja ynnä muuta Kansallisteatterissa. Nyt täytyisi sitten alkaa soittelemaan jo historian ihmisille ja niin poispäin.
Ja ylipäätään, että milloin suurruhtinaskunnassa esitettiin ensimäiset suomenkieliset
1873. 1873 oli ensimmäinen suomenkielinen kiven näytelmä näyttämällä. Ei ollut Nummisuutarit, vaan olen nyt unohtanut, mikä se oli, mutta anteeksi sivistämättömyyteni, mutta se oli kiven ensimmäinen näytelmä 1873. Että ei sitä niin kauhean kauan aikaa ole, kun suomen kieli tuli näyttämölle niin virallisesti. Niin.
Ennen sitä puhuttiin suomen näyttämöllä ruotsia ja venäjää ja ehkä vähän saksaa ja operoissa italiaa.
Ja sitä kautta on hyvä muistaa, että meidän tälle niin kuin sivistys, jos puhutaan taas sivistyksestä, niin, tai tälle niin kuin suomen kieleen liittyvät asiat, niin ei se niin pitkä ole.
Me puhuttiin vähän aikaa sitten, tai Kirsikka aloitti, puhut näistä kansallisista narratiiveista. Suomessahan on näitä suuria tarinoita, kuten esimerkiksi Seitsemän veljestä tai Nummisuutarit ja Iso viha ja mitä niitä tarinoita nyt on. Ja niitä on prosessoitu näytelminä, elokuvina, romaaneina, joskus tauluina ja eri taiteen muodoissa. Mutta mikä on tällä hetkellä semmoinen iso kansallinen tai iso narratiivi, jota pitäisi kaivaa esiin, ravistella kunnolla, jolle pitäisi antaa vähän turpaan ja näyttää sitä uudessa valossa ihmisille. Mikä on tämmöinen kytevä iso teema tällä hetkellä? Onko semmoinen teidän mielestä olemassa? Kun sä sanoit, että Seitsemästä veljestä piti tehdä ihmisiä ja niistä tehtiin äänkyttäviä, dokaavia, huutavia äijä.
Turkan käsitys niin. Holmbergilla oli aivan toinen, että siitä, niistä on niin monta tulkintaa, mutta
Mannerheimista on tehty musta ihoinen muutama vuosi sitten, se oli aika luova siitä, yritys. Ja
mun mielestä semmoinen, niin että meillähän on paljon erilaisia tämmöisiä todellisuuden tutkimuskeskuksia. Teatterin alueella on niin kuin se, siitä ideasta lähteviä, niin mun mielestä nyt eletään semmoista aikaa, että nämä yhteiskunnalliset komediat syntyvät oikeasti tuolla Arkadianmäellä, tai mikä se on nykyään Sibelius-akatemian vanhoissa tiloissa, että et niin kuin tämmöinen poliittinen teatteri tekee itsensä tykö olemalla niin koomista, että siihen on vaikea enää niin kuin ottaa kantaakaan, mutta semmoinen, että teatteri niin kuin, se niin kuin elää aikaansa sillä lailla, että se myös pystyy antamaan niin kuin aseita katsojalle niin kuin osallistua tähän keskusteluun, että voiko suomalainen yhteiskunta kääntyä tähän suuntaan, että missä on se sivistys, josta tässä alussa puhuttiin, sivistysvaltio ja sen ylläpito, vai onko se vaan ollutkin savialoilla? Että mä uskon, että siihen, että tämmöinen niin kuin tulee uusi sukupolvi, siellä koko ajan kasvaa nuoria kirjoittajia ja tekijöitä. Ja niillä on jotenkin hirveän raikas näkemys siitä, että miten maailmaa voisi parantaa. Ei ainoastaan niin kuin ilmastonmuutoksen osalta, vaan niin kuin ihan henkisesti. Mä uskon, että jossain tämmöisessä voisi olla, mä näen sen, niin kuin, esimerkiksi teidän nämä nuoret kirjoittajat, niin pohtii näitä asioita hienolla tavalla.
Joo, kyllä Kirsikka oikeisiin tuohon hirveästi lisättävää. Tietysti ainahan on supe, taas voisi keksiä yhtäkkiä. Aina se on se, niin kuin, että tätä kun ravistelee, niin tulee jotenkin niin kuin heti tehneeksi jotain niin kuin historiaa. Mutta kun teatteri ei toimi sillä tavalla, kun ajatellaan nytkin, niin suunnitellaan 3 vuotta eteenpäin. Ja mitä sitten, minkälainen maailma sitten on. Ja jos mä ajattelen tilannetta, kun Pirkko Saision kanssa keskusteltiin Slaava-musikaalista 2012 ja Krimiä ei oltu silloin miehitetty ja tilanne oli maailmassa toinen, niin nyt kun se tuli 2015, niin miten se yhtäkkiä upposkin tähän maailmaan ja sitä kautta se tuli iso keskustelu, niin se on vaikea niin kuin ennakoida, mutta varmaan näin, niin kuin Kirsikka sanoi, että kyllähän täytyy olla niin kuin aistit auki, että mitä tapahtuu ja mutta kyllä mä luulen, että iso aihe tulee olemaan se jonkunlainen rehellisyys. Se nostaa koko ajan päätänsä, kun mä ajattelen esimerkiksi hallituksen toimintaa tällä hetkellä. Se aiheuttaa suurta suuttumusta, kun puhutaan kansasta, joka on rehellinen. Meillä on ne rehellisen kansan leima. Niin mitä tarkoittaa, että yhtäkkiä meidän tärkeimmät johtajat eivät ole rehellisiä tai toimivat niin kuin väärin? Niin se on musta iso aihe oikeasti kansakunnalle tällä hetkellä.
Totta.
Että ne ei ehkä itse näe sitä meidän poliitikot, että ne on nyt pelaamassa sellaista peliä, jota suomalaiset eivät hyväksy. Että aina sanotaan, että voi valehdella, jos se jää kiinni, mutta varsinkin kun jää kiinni näin reippaasti. Ja kun meillä on tämä rehellisen kansan leima, on pakko sanoa, että Suomi on myös maa, ainoa maa maailmassa, jossa jos lompakko häviää, niin meillä palautetaan eniten lompakoita takaisin ja rahat sisällä maailmassa. Venäläinen mies oli hävittänyt rahansa Helsingissä 15 000 €. Hän oli saanut sen lompakon takaisin. Siitä oli Pravdassa juttu, että hän sai sen lompakon rahainen takaisin Suomessa. Mutta tämä on oikeasti iso aihe, tällainen tavallaan, mitä on suomalainen rehellisyys ja mitä me kunnioitetaan. Mä luulen, että suomalainen pohjimmiltaan kunnioittaa rehellisyyttä, se, että se voi luottaa. Niin nyt on tapahtumassa asioita oikeasti, että voidaanko luottaa. Ja mitä tarkoittaa, kun luottamus rikotaan? Musta se on vähän pelottavaa. Ja se on selvästi varmaan sen aihe, mihin käydään käsiksi jossain vaiheessa, että teatterissakin. Että, ja muun muassa tässä, kun puhuitte eduskuntaesityksestä, joka jo ennen näitä asioita ryhmäteatterissa toi esiin tämän valehtelun. Ja nyt yhtäkkiä se onkin arkipäivää, niin on jännä, miten se esitys kumminkin toi esiin näitä asioita. Mutta niin kuin mä sanoin, että teatteri ei tule muuttamaan maailmaa sillä tavalla, mutta mikä parasta, jos puhut dokumenttiteatterista, se tuo rakenteita esiin. Ja siitä esimerkiksi nuoret katsojat on kauhean innostuneita, että yhtäkkiä tuodaan teatterin kautta rakenteita esiin niin, että se ei kumminkaan paasa tai ole sinänsä poliittinen tai liputa jotain tiettyä väriä, vaan näyttää, että maailma toimii tällä tavalla. Hei, herätkää, olkaa valmiina, olkaa kuulolla, olkaa valppaita.
Odotan mielenkiintoilla, kuinka tämä teema suomalainen rehellisyys, itse asiassa mä kutsun sitä suomalaiseksi viattomuudeksi.
Onko viattomuus huono asia, mutta se on kiinnostava asia?
Ei että ole, mutta siis jos mä löydän 15 tonnin rahasumman kadulta, niin mä en pidä sitä välttämättä epärehellisenä, jos mä en palauta sitä.
Miksi?
No
palautat sä, jos sä löydät 15 000 €, Roman, palautatko?
Mä palauttaisin kyllä. Onko siinä lompakossa venäläinen käyntikortti mukana rahojen kanssa?
No ehkä siellä on ajokortti.
No jos siinä on jonkun henkilön nimi, niin sitten se homma muuttuu niin henkilökohtaisesti, että joutuisin miettimään. Mä löysin kerran 700 € Hampurissa Reeperbahnilla, mutta siellä ei ollut minkäännäköisiä tietoja mukana. Mä en voinut palauttaa rahaa.
Kaksi asiaa. Olit Reeperbahnilla, etkä palauttanut.
En palauttanut, joo, mutta siitä on monta. Silloin en vielä ollut suomalainen. Nyt totta kai palauttaisin.
Nyt olet viaton ja rehellinen.
Joo. Mutta hienoa, että tämä myytti elää kuitenkin vielä, paitsi politiikassa. Eli siis onko Suomessa semmoista underground-teatteria, että mitä te pelkäätte, te arrivoituneet, mitä sanotaan, kun te etabloituneet teatteri-ihmiset, että mistä suunnasta voisi tulla joku? Onko Suomessa kellarissa vihaisia nuoria ihmisiä, jotka suunnittelee teatterivallankumous, alkuun syöstää sut valtaistuimelta ja näyttää sulle, mistä kanakuuseen ja miten teatteri oikeasti tehdään? Onko täällä tuommoinen nuori prikaati odottamassa jo vuoroaan jossain? Onko tulossa julmuuden teatteri takaisin tai dadaa jostain?
Varmasti tulee jossain kohtaa. Kyllä historia sillä lailla niin kuin toistaa itseään, että Arto on julmuuden paiseet, yhteiskunnan paiseet, niin varmaan yhä uudelleen tulevat esiin. Mutta mä en tiedä, musta niin kuin merkittävämpää niin kuin nämä underground niin sanotut ryhmät, niin on nämä pienet ryhmät, jotka tekee erilaisille tämmöisille niin kuin marginaali-ihmisille teatteria. Että,
puhutko ruotsalaisesta teatterista?
No miksei siitäkin, mutta mä puhun nyt tuosta niin kuin kansallisteatterin tai kiertueen näyttämä on hyvä esimerkki siitä, että on olemassa niin kuin ryhmätaiteilijoita, jotka menee niin kuin vankiloihin, haastattelee ihmisiä, tekee heidän kanssaan tämmöistä niin kuin tavallaan ennen kutsuttiin psykodraamaa, mutta nykyään sillä on joku ihan muu merkitys, niin tehdään teatteria siitä, miten ihmisiä oikeasti voidaan, niin kuin ihmiset, heitä voidaan parantaa teatterin kautta. Mm-hmm. Ja siinä on, niin kuin, on vastaanottokeskuksissa on tehty esityksiä, vankiloissa on tehty. Sitten on kaikki nämä niin kuin, sen tyyppiset marginaaliryhmät kuin näkövammaiset, kuulovammaiset ja niin edelleen. Meillä on esimerkiksi loistava ruotsinkielinen Duv-teatterin, jossa on niin kuin, se on niin kuin kokoelma aistivammaisia ja vaikeassa asemassa olevia nuoria ihmisiä, joiden kanssa sitten ammattinäyttelijät tekevät teatteria. Ja he itse luovat, kirjoittavat kaiken. Ja siis tämmöinen teatteri, joka menee niin kuin kaikkien yhteiskunnan niin kuin kaikkien niin kuin hyljeksettyimille alueille tai unohdetuimille tai hylätyimille alueille. Mm-hmm. Ja sinne menevät nuoret taiteilijat ja tekevät siellä jotain, niin musta se on hienoa. Se on niin kuin sitä undergroundia, jolla on todellista merkitystä. Mä varmasti tuolla kellareissa on niin kuin erilaisia rockryhmiä ja teatteriporukoita syntymässä, mutta se on sitten taas niin kuin sitä, emme tiedä, mitä sieltä tulee.
Niin vaikea sanoa. Aina ollut kumminkin sen olo, että se nousee sitten yhteiskunnallisesta tilanteesta se jonkunlainen, sit niin kun, jos sä puhut jonkunlaista vallankumouksesta. Se on selvää, että aina joku tulee jossain vaiheessa heittää mut näistä nuorista tulos ja ottaa sen paikan. Niin se pitää mennäkin, että uusi sukupolvi nauriskelee, mitä me ollaan tehty. Mutta mulla on vähän sen olo, että se on toisen tyyppistä nuorilla tänä päivänä. Ne myös saattaa niin kun, toimia eri järjestöjen kautta olla mukana. Animaliassa tai jossain muussa.
Greenpeace.
Tai missä tahansa löytää sellaisen niin kuin oman äänen jonkun järjestön kautta, jolla on sitä kautta voimaa, että haluaa olla suoremmin mukana yhteiskunnallisessa toiminnassa, koska teatterihan on taidelaji pääasiassa. Jos nyt taas puran ja sen tehtävä on toinen kuin olla niin kuin sillä tavalla suoraan niin kuin yhteiskunnallinen vaikuttaja, vaan se on pikemminkin se, että se heijastaa sitä ja toimii taiteen keinoin. Niin mä luulen, että se on, tässä tapahtuu myös tällaista, että nuoret niin kuin etsii toisenlaisia kanavia, mutta mene ja tiedä, mistä nousee sitten kellarista joku ryhmä, joka muuttaa. Aina on tullut jotain, niin kuin Kirsikka sanoi, että aina jostain jotain nousee, ja hyvä niin, jostain ja yhtäkkiä näyttää päätä.
Ehkä ei ole tarkoituskaan, että niin sanottu establishment näkee sen jo ennalta, mistä se tulee ja kuka se on ja mitä se mahtaa olla. Hetkinen, mistä nyt piti puhua?
Puhutaanko rahoituksesta? Vai
ei,
jätetäänkö rahaa?
Se on ikävä. No siis siitä voisi puhua, että kuulemma kaupungin teattereilla menee suhteellisen hyvin, kun siellä on yleisöpaikalla, mutta sitten pienillä paikakunnilla, teatterilaitoksilla ja ryhmillä on vähemmän hyvät oltavat ja he taistelevat aika lailla, että onko
tässähän on
onko teatteri tuommoinen urbaanipainotteinen ilmiö? Lähtökohtaisesti varmaankin.
Täytyy nyt muistaa muutama asia taas muistuttaa, että se ei unohdu, että edellinen hallitus teki tietystä syistä, joutui tekemään säästöjä, joita kohdennetaan vielä tänä vuonna ja ensi vuonna. Eli ensi vuoteen kohdistui 15 miljoonan säästö, jonka edellinen hallitus oli tehnyt. Ja se nyt
ainoastaan kansallisteatteri.
Ei vaan koko Suomen tähän kulttuuribudjettiin. 440 miljoonaa, siitä pois 15 miljoonaa. Se on kumminkin muutama prosentti. Ja se osuu nyt pieniin teattereihin, kaupungin teattereihin ympäri Suomea. Ja se selvästi, jos ajatellaan joku Tampereen työväen teatteri, siellä ilmoitettiin, että YT-neuvottelut tulevat. Mutta heitä lähti tuesta 800 000 euroa pois. Se on jo heti 30 työpaikkaa sivukuluineen. Että täytyy aina muistaa, kun puhutaan tästä helposti, että teatterilla menee huonosti. Ei teatterilla mene sinänsä huonosti. Meillä oli mieletön kävijämäärä tänäkin vuonna, niin kuin tuossa tuli alussa esille, että välillä ne sekoitetaan nämä niin kuin asiat. Että fakta on se, että Suomessa toimii teatterit sillä periaatteella, että noin 30% pitäisi saada omaa tuottoa itse. Ja valtio takaa sen 70% ja kunnat tietysti mukana. Niin täytyy muistaa tämä fakta, että näitä säästöjä on tehty ja tullaan tekemään vielä ensi vuonna. Meilläkin on ollut jäissä 3 indeksit, eli ei ole tullut korotuksia 3 vuoteen, ja ollaan säästetty jo 1,5 miljoonaa noin. Niin toki eläköitymisen kautta, mutta tämä on tämä tilanne, että mitä tämä hallitus tulee päättämään, vaikuttaa sitten seuraaviin vuosiin. Ja kaikkihan tietysti ennakkoi, että jotain säästöjä se tulee. Täytyy taas muistaa, että meidän kulttuuribudjetti on noin 400 miljoonaa, johon tulee puolet veikkausvoittovaroista, ja se on noin 0,8% koko valtion budjetista. Eli aika monen pingispallo, jos sitä höyläilee, niin sitten ei paljon niin kuin rahaa jää oikein muun toimintaan.
Mutta silti voidaanko sanoa, että teatterin arvostus Suomessa myös niin kuin rahoitusmielessä on kohdallaan?
No kyllä, mun mielestä siis se on taas niin kuin
valtio osaa arvostaa teatteria.
Osaa, kyllä. Musta jos mä ajattelen kulttuuriministeriö, niin sehän on huikea paikka, ne toimia, ne puolustaa teatteria, mutta kun he saavat rahoituksen sitten taas valtiovarainministeriöltä sen ison potin, mitä he sitten jakaa. Että kun itse on nyt katsonut tässä 6 vuotta aika läheltä sitä toimintaa, niin ne on poliittisia päätöksiä. Että se on poliittinen päätös se, että jos Suomessa tuetaan teatteria tällä tavalla. Tähän saakka on menty näin. Jos me vertaan Englantia, jossa juurikaan ei tueta, silloin lippujen hinnat on 100-200. Suomessa ne on 20-40.
Onneksi ovat.
Niin, mutta tämä on se kysymys. Tämä on ihan selvää, että jos tiputetaan rahoitusta, niin lippuhinnat nousee sen prosentin. Ja tietysti, jos ihmiset on valmiita maksamaan teatteriesityksestä 60 euroa esimerkiksi, silloin rahoitusta voidaan pienentää tietysti. Mutta se on se ongelma, että sitten se rupeaa muuttumaan sen merkitys.
Kirsikan muistelemaan minkkimuuri sitten tulee takaisin teatterin. Ja siinä
vaikea sanoa, onko nousee hiljaisempaa esityksissä, voisi sanoa näinpä.
Ja sitten siinä on toinen puoli, on se, tämän mitalin toinen puoli, että mitä enemmän näiltä suurilta teatterilta viedään rahoja, niin sitä enemmän viedään työpaikkoja, että teatterihan on tavattoman työllistävä taidemuoto. Et teatterissa on, luodaan uusia työpaikkoja enemmän kuin missään niin kuin taidelaitoksissa. Ja jos teatterilta viedään rahat, niin sitten menee työpaikat ja sitten meillä on työttömiä näyttelijöitä entistä enemmän ja työttömiä kaikkia entistä enemmän. Et se on niin kuin semmoinen kumuloituva niin kuin kehitys, joka varmaan sitten koskee myös yliopistolaitosta, koululaitosta, kaikkia, mihin nyt ollaan puuttumassa. Yliopistosta lähtee, Helsingin yliopistosta lähtee niin kuin monia satoja työpaikkoja ja muuta, niin se ei enää ole vain tämä, että budjetista annetaan niin ja niin monta miljoonaa, vaan miten se kehitys niin kuin pysäytetään kuin seinään.
No ennen kuin nyt tässä itketään unisono kuorossa, että huonosti menee ja valtio vie vielä enemmän rahaa meiltä kaiken kulttuurialalta, niin puhutaan vielä siitä, että miten se teatteri sinänsä on muuttunut. Että jopa minä, joka ei käy kovin usein, olen huomannut, että viime vuosikymmenten aikana teatteri on muuttunut rajusti. Aika paljon on videota tai jotain heijastuksia, projektioita. Tai tulee ääninauhaa, on musiikkia, siis tuommoista crossover monimediallista on ollut jo pitkään ja se näyttää edelleen vakiintuvan ja tiivistyvän se, että itse asiassa teatteri on enemmän kuin teatteri, se on monimediaalinen spektaakeli ja kohta sitä streamataan isoihin saleihin vielä muualle, että miten tämä kehitys jatkuu. Että tuleeko televisiosta, YouTubesta, sosiaalisesta mediasta ja teatterista niin kuin yksi ja sama interaktiivinen laitos? Että mihin tässä ollaan menossa? Että osallistuuko yleisö jossain vaiheessa kännykkä-applikaatiolla näytelmän kulkuun? Että mihin?
No oikeastaan noin, mitä sä luettelit tuossa, niin sehän on jo tapahtunut ja tapahtumassa, mutta ei se yksikkö katoa mihinkään, että ihminen tulee teatteriin ja siellä on näyttelijä, joka puhuu. Meillä on Kansallisteatterissa muun muassa yksi näytelmä, jossa ei ollenkaan lavastuksia ja valot on päällä ja kaksi näyttelijää näyttelee siinä 1,5 tuntia ja tuvat on loppuun myyty. Ei mitään muuta, että teatteri on aika vapaa vyöhyke, siellä on projisointia, koska se taas heijastaa maailmaa, että ei sen sinun tarvitse kävellä, kun tuolla kaupungilla sä näet projisointia joka puolella. Niin se nyt on ihan sama, se on tullut teatteri, koska se heijastaa sitä, mitä ympäristössä tapahtuu. Ja ihmiset on aika lailla tottunut niin katsomaan sitä sillä tavalla, mutta sitten on, jos mä ajattelen esityksiä, just vaikka Nummisuutarit, ei ole projisointia ja on aika niin kuin perinteistäkin tapaa tehdä. Ja mä luulen, että se enemmänkin se kirja laajenee, että on monenlaista ja yleensä kun tulee katsomaan, se tietää, että mitä tässä suunnilleen on ja se ei ole enää niin kuin, sellainen asia, että sitä niin kauheasti niin kuin, kummeksutaan.
Että. Onko kuitenkin niin, että se puhuva ihminen, se näyttelijä on se ainoa asia, jota ilman teatteri ei voi olla? Kaiken muu voi ottaa pois, lavastukset ja heijastukset ja...
No tietysti se on niin, että näyttelijänkin voi ottaa pois ja katsotaan tiloja tai jotain muuta. Sekin voisi olla teatteria, onkin teatteria, mutta mä luulen, että ihmisen, niin kun, jos me palataan ihan alkuun, kun puhuttiin tuossa alussa, mitä Kirsikkikin puhuu tavallaan, sit, mikä liittyy niin teatterin olemukseen, on kumminkin se, että ihminen tulee katsomaan toista ihmistä. Ja se on musta se kiinnostavin asia, että sehän rupeaa alkaa pikkuhiljaa liittyä rituaaliin ja siihen kysymykseen kumminkin, miksi me ollaan täällä. Kukaan me ei ehkä osata vastata tässä pöydässä, tai jos osaatte, niin kertokaa. Niin, niin siinä joku siellä mennä katsomaan toista ihmistä, on joku tänne niin kuin hakee yhteyttä, hakee tietoa, että haluaa olla osallisena jotain. Onko sitten jopa hengellinen kokemus, en osaa sitä sanoa.
Rituaali
se silti on. Se palaa siihen niin kuin vanhaan rituaaliin kuitenkin. Niin, joo. Että sitä vaan tähän, mistä aloitit, niin varmaan nyt on interaktiivisia esityksiä vaikka mitä, mutta se ei poista sitä perusasiaa, että se, mä veikkaan, että se säilyy hyvin vahvanakin se, että...
Et kokoonnutaan johonkin paikkaan yhdessä samaan aikaan juhlavasti, niin, joskaan tai, ei enää minkkiturkki päällä.
Niin, ihan vaikka missä vaatteessa kunhan tulee, että...
Siis tästä on hyvä esimerkki Kansallisteatterissa juuri, mitä mä nyt puhunkin Kansallisteatterista, varmaan johtuu siitä, kun sä oot
niin.
siinä.
Mutta mä oon maksanut sulle.
Niin tämmöinen niin kuin rituaalin paluu ja tämmöinen niin kuin henkinen ja hengellinen kokemus teatterissa, niin sehän on tuossa Christian Smetsin Tabussa, joka niin kuin sä ajattelet, Timo Kuon mukaan kirjoittanut Tabu-teoksensa ja siinä se... Se verbaalinen ilmaisu on hirveän tarkkaa ja hyvää siinä kirjassa. Ja nyt niin Smets kirjoittaa, siinä on 2 repliikkiä. Kaikki teksti on pois ja se tapahtuu niin kuin aivan muilla tasoilla, se kertomus esitetään. Ja se menee niin kuin lähelle tämmöistä hengellistä kokemusta.
Anteeksi vaan, Kirsikka Muurin ja Mika Myllyaho, mun täytyy taas heittää mun lempirepliikki. Se sopii niin hyvin, te pohjustitte sinne. Nyt riitti, sanoi shamaani. Koska meidän lähetysaikaa loppuu tähän. Kiitoksia, kun kävitte.
Kiitos.
Tehkää meille hyvää teatteria. Tai sinä kirjoittaa meille hyvästä teatterista. Ainoa asia, mistä mä olen aivan varma, mitä suomalaiseen teatteriin kuuluu, sen lauseen mulle opetti Espoon kaupungin teatterin johtaja. Teatterissa on käytävää. Näin on.
Toivottavasti.
Kiitoksia teille ja kuuntelijoille. Hei.
Kiitos.